бейсенбі күні бас прокуратура Астанада әдеттегідей апталық брифингін өткізген екен. Онда жалпы Қазақстанның денсаулық саласында кейбір заң бұзушылықтар және басқа да оқиғаларға деректерге тоқталған екен. Осы бас прокуратураның өкілдері осы баспасөз жиынына қатысқан біздің тілшіміз Есенбек Базарқұл қазір телефон байланысында отыр. Есенбек, тыңдап тұрсыз ба бізді?
Жақсы тыңдап тұрмын, Сағат ханым.
Есенбек, онда денсаулық саласында кейбір заң бұзушылықтар жөнінде әңгіме болған болса, бұрынғы денсаулық министрі Жақсылық Досқалиевтің денсаулығы, ол кісінің қазір тергеу абақтысында екендігі белгілі ғой. Денсаулығына байланысты осы бас прокуратураның өкілдері осы брифингте қандай да бір мәлімдеме жасады ма? Жалпы ол кісінің денсаулығы қазір қандай жағдайда екен?
Әлбетте, бұл туралы бүгін бас прокуратураның ресми өкілі Жандос Өмірәлиев ресми мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, бұрынғы министр Жақсылық Досқалиевтің қазір жағдай бір қалыпты. Ол дәл қазір Астана іргесіндегі 766 бір тергеу изоляторында әлі сонда жатыр дейді. Яғни бас прокуратураның пікірінше Жақсылық Досқалиевтің денсаулығы бір қалыпты. Алайда оның адвокаттарының біреуі Эдуард Шомпиев Азаттық тілшісіне берген сұхбатында прокуратура бәлкім Досқалиевтің жағдайымен таныс емес шығар, дегенмен оның жағдайы әлі нашар, қысымы ауытқу үстінде әсіресе соңғы кездері түсіп кетті, сондықтан оны шұғыл түрде емханаға жатқызуы керек деген пікірде. Атап өткендей, бүгін Жандос Өмірәлиев жақында жаңағы сот медициналық сараптамасының қорытындысы шығатынын айтады, сол қорытындыда бәрі белгілі болатынын Жандос Өмірәлиев хабарлады.
Бір қалыпты қазір оның өзі денсаулығы. Дегенмен де оның адвокатының және оның өзінің өтінішіне сәйкес тиісті сот сараптамасы тағайындалды. Бұл тиісті сот сараптамасы жақын арада өзінің қорытындысы дайын болады, соның нәтижесімен шешіледі оны. Одан ары қарай сол тергеу абақтысына жата ма, жоқ басқа да шара қолдана ма. Осы жүргізіліп жатыр қазір. Астана қаласының судья медицина экспертиза орталығымен осы адвокаттың ұсынысы бойынша сот сараптамасы жүргізіліп жатыр, ол жақын арада аяқталады.
Есенбек, осы Досқалиевқа инсульт диагнозын қойған дәрігерлердің ісі қазір қандай жағдайда екен?
Бүгін белгілі болғандай, Жандос Өмірәлиевтің айтуынша қазір тергеу ісі жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар бүгін журналистерге ақпарат таратқан қаржы полициясының бастығы Қайрат Қожамжаров жаңағы Досқалиевқа инсульт деген диагноз қойған дәрігерлердің ісін сотқа дейін жеткіземін деп мәлімдеді. Ал бас прокуратураның ресми өкілі Жандос Өмірәлиев қазір тергеу жүргізіліп жатқанын, тергеу барысында заң бұзушылығы қайшылықтар болмағандығын хабарлады.
Есенбек, енді осы баспасөз мәслихатында мысалы жақында банктің бұрынғы басшысы Марғұлан Сейсенбаевтың Қазақстанға оралғандығы белгілі, сол жөнінде де қандай да бір деректер, фактілер айтылды ма?
Иә, бүгін бас прокуратураның ресми өкілі бұған да тоқталып өтті. Жандос Өмірәлиевтің айтуынша банктің бұрынғы басшысы Марғұлан Сейсенбаев қазір қамаудан босатылған, ол кепілге босатылды дейді. Бұл туралы толық ақпаратты бас прокуратураның ресми сайтынан аласыздар деп артық жауап беруден бас тартты.
Рахмет, онда Есенбек, әңгімеңізге.